Rádio Magazín. U Radio Magazinu slušat ćete o tome što slijedi nakon što Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, sljedeći tjedan podnese ostavku. Ostavku će podnijeti zbog, kako je izjavio na konferenciji za novinare u Banja Luci, pritisaka kojima je izložen, te pitanja sigurnosti. Koje su pravne procedure nakon što to uradi, više u prilogu Maje Žuvele.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija najavio je u četvrtak 10. decembra da će na idućoj sjednici VSTV-a dati ostavku. Odluku je donio više od dvije sedmice nakon što se našao u središtu afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog razgovora Tegeltija i bivše članice VSTV-a Milijane Buha o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija.
Sljedeće sedmice, nakon sjednice Visokog sudskog tužilačkog savjeta, podnijeću ostavku na poziciju predsjednika Visokog sudskog tužilačkog savjeta i člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta. Ovakva odluka je pravična i ništa ne može promijeniti. Očekujem da sljedeće sjednice, na dan kada budem predavao ostavku, što ću ja u svakom slučaju učiniti, isto učine i svoje ostavke na mjesto člana savjeta, a kako su to javno obećali na nekoliko prethodnih sjednica, uključujući i ovu zadnju, daju i sljedeći članovi savjeta: Goran Nezirević, Slavo Lakić, Berina Alihodžić, Selim Karamehić i Biljana Simonović. Za člana Visokog sudskog tužilačkog savjeta izabran sam u junu mjesecu 2014. godine, a već od trenutka mog izbora počela je moja diskreditacija kroz određene kanale, posebno medijske, a koji su bliski stranci Demokratske akcije. Od konstatacija da sam politički postavljen, politički instruiran, te da imam zadanu političku agendu koja je usmjerena protiv pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine uopšte, da dolazim s namjerom da razbijem Visoki sudski i tužilački savjet ili da ga uništim, te da sam u suštini na zadatku rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Kao razloge svoje ostavke Tegeltija je naveo nesigurnost i stalnu izloženost pritisku, kao i radu paraobavještajnih službi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine ranije je zatražilo ostavku Milana Tegeltije, kao i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini. Nakon njegove ostavke 15 članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća između sebe biraju novog predsjednika ove institucije. Nekadašnji predsjednik VSTV Bosne i Hercegovine, a sadašnji sudija suda BiH Branko Perić, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Tegeltija na mjesto predsjednika mogao da postavi ponovo nekoga koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji iz reda Srba, što neće donijeti nikakve suštinske promjene, a za nacionalni ključ imenovanja kaže da je to stvar mešetarenja. On navodi da bi se efekat u pravosuđu postigao ukoliko bi kompletno Visoko sudsko i tužilačko vijeće podnijelo ostavke.
Dakle, Tegeltija će učestvovati u tome i po svemu sudeći on bi mogao da instalira ponovo nekog koga je podržavao cijelo vrijeme i održavao na poziciji. Ima nekih naznaka da će on inicirati da ga zamijeni neko od članova vijeća iz Republike Srpske, da bi se održala ta neka etnička ravnoteža. To je ortodoksna glupost koja traje posljednjih 10-12 godina. Dalo je na čelu institucije Srbin, to što je potpuni apsurd. Ključni problem pravosuđa u Bosni i Hercegovini jeste mreža instaliranih ljudi koje je doveo Tegeltija i njegovo društvo većinsko u VSTV-u. Ta mreža će dakle dovoditi u instituciju ljude koji su Tegeltijini ljudi, koji su učestvovali u tim raznim potkivanjima njihovim i od kojih se ne može očekivati nikakav napredak u daljim reformama i stvaranje ozbiljne institucije.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša ocjenjuje da nakon Tegeltijine ostavke ne postoji bojazan da bi nastala bilo kakva kriza unutar pravosudnih institucija veća od postojeće. On kaže da kroz svoje dva mandata ministra pravde pokušava naći najbolje rješenje za VSTV i najavljuje nove izmjene i dopune zakona o VSTV-u.
Ma ja ne bih govorio o utjecaju politike na rad pravosuđa. Ja bih više govorio o pravosuđu kao otuđenom centru moći. I pogledajte, i tužiteljstvo, i Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, i sud Bosne i Hercegovine, kome oni daju svoj izvještaj? Daju parlamentu. Šta parlament? Primi k znanju. Kome su odgovor? Nikome. I moramo voditi računa da sve pravosudne institucije na razini Bosne i Hercegovine mora odgovarati državi. Jer mi praktički sad imamo pravosuđe koje je toliko samostalno da se otuđilo i od samih sebe. Ako je Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće najviše pravosudno tijelo unutar Bosne i Hercegovine, onda to mora biti to tijelo. Ja ne kažem da treba odgovarati parlamentu. Ali ako staje se parlamentu izvještaj, ako parlament usvaja taj izvještaj, a to usvajanje ili eventualno neusvajanje nema nikakve reperkusije na njihov dan ili minuli rad, onda mi nemamo svrhu.
Međutim, zastupnica opozicione političke stranke Naša stranka u zastupničkom domu parlamenta BiH Mirjana Marinković-Lepić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da Ministarstvo pravde niti u jednom slučaju do sada nije bilo brzo u smislu dostavljanja zakona u proceduru.
Na takav način rada mi daje za pravo da pomislim da je i to neka politička igra, jer ako hoćemo u Europu, onda nam je valjda i stalo do toga da usvajamo zakone koji će na toj Europi približiti. Ovdje smijeniti samo novim zakonom i to smo i probali u parlamentu. Međutim, naravno, to je palo na Domu naroda, dakle mi smo željeli da donesemo lex specialis kojim se smijenje kompletan sastav Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, međutim, taj pokušaj je propao na Domu naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Radio magazin nastavljamo sa jednom pričom iz Crne Gore. Vlada premijera Zdravka Krivokapića odlučila se zadužiti s još 750 milijuna eura kako bi nadoknadila manjak u državnoj blagajni za iduću godinu. Ovakav scenarijo bio je očekivan, budući da je premijer u ekspozeu u Skupštini 2. prosinca priopćio da nova vlada zatiče sprženu zemlju u području javnih financija, te da će zaduženja za sljedeću godinu biti veća od pola milijarde eura. Prilog Predraga Tomovića.
Obrazlažući odluku o zaduženju od 750 miliona eura, ministar financija Milojko Spajić je na konferenciji za novinare u zgradi vlade Crne Gore kazao da je ovim zaduženjem izbjegnut katastrofalan scenarijo za crnogorske financije i ekonomiju.
Dragi građani Crne Gore, Crna Gora je juče izbjegla bukvalno bankrot. Mi smo izdali 750 miliona eura zato što smo imali nevjerovatnu priliku. Ove godine ovo je ubjedljivo najjeftinija kamata za B rangiranu državu. Moramo da naglasimo da ove godine država ima minimum minus 15% rast, da ima 90% duga po bruto društvenom proizvodu, posle ovoga bit će preko 100%. Znači, to su neki podaci koji nisu ni malo jednostavni, ni malo laki. Tako da država je morala da reaguje, jer nama je dolazilo 227 miliona evra duga na naplatu u martu. Mi smo reagovali prije početka sljedeće godine da ne bi upali u dužničku krizu.
Premijer Zdravko Krivokapić je kazao da je država prilikom zaduživanja dobila jednu od najpovoljnijih ponuda, a da je morala da se zadužuje jer je prethodna vlast, kako je kazao, ostavila ogromne dugove.
Oni su nama ostavili najveće gubitke. Iako mi znamo samo u ovom trenutku da su krediti koji dolaze za naplatu 500 miliona. Gdje je taj proizvod Crne Gore koji će obezbijediti taj kredit koji smo u obavezi da vraćamo? Neka kaže taj ekonomski analitičar, bio politički ili bio naručen, kako se to moglo drugačije uraditi?
Veći dio od 750 miliona eura zaduženja biće iskorišćen za vraćanje starih dugova koji uključuju ranije obveznice i skupe komercijalne kredite, a ostatak je najavljen za rast i oporavak ekonomije. Inače, na naplatu u narednoj godini državi stiže oko 400 miliona eura starih dugova. Odluka o novom zaduženju naišla je na oštru kritiku opozicije. Zamjenik predsjednika opozicione Demokratske partije socijalista i doskorašnji premijer Duško Marković kazao je da je država uspješno emitovala obveznice zahvaljujući povjerenju stranih kreditora i investitora u rezultate prethodne vlade, čime se, kako tvrdi, pokazalo da su netačne ocjene premijera Krivokapića da je Crna Gora zemlja uništene ekonomije. Bivši premijer Marković istakao je da nije poželjan model da se zadužujete, a da nemate program financijske konsolidacije. Funkcioneri socijaldemokrata Damir Šehović i socijaldemokratske partije Raško Konjević također su kritikovali transparentnost i odluku o novom zaduženju. Sjajna vijest, samo 750 miliona eura, bravo, ništa naplata poreskog duga, ništa siva ekonomija, ništa rezanje potrošnje, što reče u ekspozeu Zdravko Krivokapić i bio je u pravu, napisao je Konjević na Twitteru. Nije samo opozicija napala odluku vlade o novom zaduženju. Naime, članica vladajuće koalicije Ujedinjena Crna Gora zahtjeva od ministra financija Milojka Spajića detaljno pojašnjenje zaduživanja države od 750 miliona eura, kako se ne bi stekao utisak da se nastavlja praksa bivše vlasti. Ujedinjena Crna Gora smatra da ekonomska budućnost zemlje treba da počne naplatom poreza, posebno oporezivanjem ekstra dobiti, borbom protiv nelegalnih tokova novca i sive ekonomije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U narednom prilogu čućete kako se u Srbiji 11 godina primjenjuje specijalni zakon o oduzimanju imovine. Za godinu dana dva stana su trajno oduzeta, a čak 36 je vraćeno vlasnicima. Tako bi se mogao predstaviti rezultat borbe protiv organiziranog kriminala u Srbiji. Stanovi su dio popisa o oduzetoj i vraćenoj imovini, stečenoj kriminalom za 2017. godinu i posljednji su dostupni podaci. Priča Nevene Bogdanović.
Kuća na spratu u elitnom naselju nadomak Novog Sada postala je dom osobama sa autizmom. A isti ovaj prostor nekada je koristila grupa Darka Šarića, u Srbiji osuđenog na zatvorske kazne zbog međunarodnog šverca drogom i pranja novca. Do pravosnažnosti i poslednje presude, višemilijonskom imovinom Šarića, njegove porodice i saradnika, više od 10 godina privremeno upravlja država. Da se imovina privremeno, ali i trajno oduzima, omogućio je zakon o oduzimanju imovine proistekli iz krivičnog dela, pojašnjava Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu.
Ideja o oduzimanju imovine kao obliku borbe protiv organizovanog kriminala i drugih posebno teških krivičnih dela potiče iz Italije. Naime, sudija Falcone je došao do zaključka da organizovane kriminalne grupe funkcionišu kao preduzeća. Jedini oblik borbe protiv takvih preduzeća jeste da im oduzmete imovinu.
Zamenik višeg javnog tužioca u Nišu Aleksandar Radosavljević podsjeća da je zakon po kojem se oduzima imovina proistekla iz krivičnog dela na snazi od 2009. godine i tri puta je menjan.
Od samog donošenja zakona pa do dana današnjeg postoje mnogi problemi u primjeni ovog zakona i to se ne menja. Po mom mišljenju taj zakon nije dao one rezultate koji su očekivani.
A rezultati prema dostupnim izveštajima pravosudnih institucija pokazuju više privremeno nego trajno oduzete imovine, jer se imovina trajno može oduzeti tek nakon pravosnažne osuđujuće presude. A primećeno je i da je veliku količinu imovine država vratila vlasnicima. Advokat Vladimir Beljanski.
Očigledno je da je mnogo više izvršilaca krivičnih dela nego finansijskih istraga i privremenog oduzimanja imovine. To s jedne strane govori o inerciji tužilaštva da takve postupke vodi, ali je po mom shvatanju problem u tome što tužilaštvo zapravo to radi, kako sam rekao, selektivno i nedovoljno često u odnosu na sve da bi se moglo reći da postoji ravnopravnost okrivljenih u krivičnom postupku nezavisno toga ko su i šta su.
Zaposleni u tužilaštvu pak imaju drugačije objašnjenje. Policija uz krivične prijave ne dostavlja podatke o imovini osumnjičenih, već čeka početak finansijske istrage, kaže tužilac Radosavljević.
Još jedan problem oko te odredbe zakona je taj što se ta finansijska istraga uglavnom u praksi pokreće tek nakon hapšenja osumnjičenih. Time se gubi dragoceno vreme i daje se mogućnost osumnjičenima da otuđe ili sakriju imovinu. Nama je izuzetno teško da otkrijemo takve krivične dela i tu imovinu.
A da li imaju i političke veze im pomogle da tu imovinu sakriju?
Pa pretpostavljam da ima, da nema organizovanog kriminala bez političkih veza.
Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom Ministarstva pravde nadležna je da upravlja svime što je oduzeto. Stanovima, lokalima, hotelima, firmama, ali i automobilima, novcem, umetninama. Međutim, na sajtu direkcije nisu javno dostupni podaci kojom imovinom, pokretnom i nepokretnom, država trenutno upravlja. A poslednji izveštaj podnet je za 2017. godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svega trećina zaposlenih u javnim domovima za stare u Zagrebu želi se cijepiti protiv koronavirusa, pokazuje anketa koju je napravilo resorno ministarstvo. Ako se ne uvede obavezno cijepljenje za njih, ali i za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju, nećemo zaustaviti epidemiju, nego ćemo i dalje samo brojati mrtve, upozoravaju u sindikatu umirovljenika. Prve doze cijepiva stižu u Hrvatsku u prvom tjednu siječnja 2021. godine, javlja Enis Zebić.
Od preko 3.500 korisnika u 11 zagrebačkih javnih domova za starije, njih 74% reklo je da bi se cijepilo protiv virusa COVID-19, pokazuje analiza odgovora na upitnik organizacije cijepljenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. I dok je ta brojka ohrabrujuća jer pokazuje visoku svijest starije populacije o tome da su oni najugroženiji i da je cijepivo jedino pouzdano oružje protiv epidemije, podaci za zaposlene su alarmantni. Naime, od 1373 zaposlenih u zagrebačkim javnim domovima za starije, svega 493 zaposlenih ili 36% od ukupnog broja izjasnilo se za cijepljenje. Preliminarni podaci pokazuju da je slično i u drugim dijelovima Hrvatske. Ove brojke dodatno zabrinjavaju jer su upravo domovi za starije u ovoj epidemiji najizloženiji zarazi, a iz njih u bolnice često stižu i najteži pacijenti. Dodatno, prosjek godina do sad preminulih od bolesti COVID-19 u Hrvatskoj je 76 godina, što pokazuje da su stariji najugroženije među svim ugroženim skupinama. Ovo je predelikatna stvar da bi se moglo ostaviti na slobodan izbor zaposlenima u domovima, kaže za naš program predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović, zalažući se da oni budu jedna od kategorija za koje cijepljenje mora biti obavezno.
Pretpostavljam da će trebati to biti obavezno, kao što bih preporučila da bude obavezno i za sve zdravstvene radnike, za sve radnike u obrazovanju, dakle sve gdje komuniciraju sa većim grupama osoba, i takva bi radna mjesta trebala biti pokrivena zaštitom. Ja ne znam zbog čega bi se to moglo tolerirati i ostaviti kao pravo slobodnog izbora, ako je posve jasno da onda nema zaustavljanja pandemije i da ćemo dalje samo pratiti mrtve.
Pročelnica Zagrebačkog gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić kazala novinarima kako taj postotak za zaposlene i nije tako loš i ponudila moguće objašnjenje tako malog broja zainteresiranih za cijepljenje protiv korone.
Moram vam reći da je skoro 100 naših djelatnika već prebolilo COVID. Možda u tome i leži razlog zašto oni nisu odgovorili u većem postotku, a mahom su se za cijepivo odlučivali oni djelatnici koji su u direktnoj njezi sa korisnicima.
Predsjednica umirovljeničkog sindikata zaprepaštena izjavama gradske ministrice socijalne skrbi.
Treba održati hitno radionice za te ljude, predavanja. Dakle, govorim i o gradskom uredu za socijalnu zaštitu. Ako nisu svjesni da su životi korisnika u njihovim rukama, kroz odluku da li će se cijepiti osoblje, onda su promašili svoj posao.
Prve doze cjepiva stižu u Hrvatsku u prvom tjednu siječnja. Radi se o 125.000 doza cjepiva, što će biti dovoljno za 62.250 korisnika, a potom sljedeće količine stižu u tjednom ritmu. Odgovorni najavljuju sveobuhvatnu nacionalnu kampanju kako bi se što više građana cijepilo, jer cjepivo efikasno zaustavlja epidemiju, te kako je procijepljenost populacije oko 70%. Za sada nitko ne spominje mogućnost obaveznog cijepljenja. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvali su se pozivu njemačke fotografkinje Kornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizirane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane uspjele su prevazići probleme i formiranju porodice.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo jedinstvo, koja slučaj Bratstvo jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen i kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo otišli živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava. Povrijeđeni smo bili. Ali evo, dragom Bogu hvala, sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog, i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom, i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedače, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica dva puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić-Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacijalno terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju sveučilišnih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dvije strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija ovjerava sveučilišne diplome koje izdaju sveučilišta svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhu nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dvije strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Fismir Ujahi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Ujahi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom. Međutim, on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandar Zdravković iz Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Kada sam se vratila, radila sam u jednoj privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma. Međutim, kada sam počela 2018. godine da radim na RTK 2, trebalo je da uzmem diplomu i ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema. Rekli su mi da je to i sve sam završila bukvalno za manje od sat vremena.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz ESMIA navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtjev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje. Mislim pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje u smislu da čitava privreda, institucije praktično su u ovom periodu krize koja je, kao što sam rekao, već zahvatila čitav svet.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamjenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavid Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Premijer Kosova Abdullah Hoti je 8. decembra izjavio da su Sjedinjene Američke Države dale garancije Kosovu da će se Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji sa Srbijom realizovati i nakon promjene američke administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najava moguće izgradnje dviju malih hidroelektrana u Jajcu u središnjoj Bosni izazvala je nezadovoljstvo stanovnika tog grada. S obzirom na to da lokalna zajednica mora dati prethodnu suglasnost za dodjelu koncesije, javna rasprava je bila zakazana za srijedu 9. prosinac. No, suočeni s pritiskom građana koji već nekoliko dana potpisuju peticiju protiv malih hidroelektrana, investitori su priopćili da privremeno povlače zahtjev za izgradnju koji su ranije uputili resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Opširnije Marija Augustinović.
Izgradnja hidroelektrana tek 300 metara od čuvenog vodopada u centru Jajca za Velida Hrnjića predstavlja suludu ideju. Hrnjić je jedan od aktivista koji već danima prikupljaju potpise građana protiv malih hidroelektrana i, kako kaže, dodatnu sumnju izaziva činjenica da je priča o ovom projektu pokrenuta tek nekoliko dana nakon lokalnih izbora. Naime, prethodnu suglasnost za izgradnju mora dati i općinsko vijeće, a Hrnjić ističe da je neizvjesno kada će biti formiran njegov novi saziv.
Nismo toliko naivni da se sve to poklopilo tek onako, da slučajno datum se poklopio. Naše vijeće ne može se formirati sigurno prije 18. januara, a to je zadnji rok da opštinsko vijeće dostavi saglasnost.
Suočena s nezadovoljstvom građana, investitorska firma iz Sarajeva, Bosnia Green Energy Project, saopćila je danas da privremeno povlači zahtjev za izgradnju koji je ranije uputila resornom ministarstvu Srednjobosanskog kantona i općini Jajce. Ponovno podnošenje zahtjeva najavljuje nakon što bude konstituirano općinsko vijeće Jajca, te lokalna zajednica bude u mogućnosti u punom kapacitetu sudjelovati u postupku. Općinski načelnik Edin Hozan potvrdio je za Radio Slobodan na Evropa da će biti otkazana javna rasprava koja je zakazana za 9. decembar. Hozan također tvrdi da lokalna zajednica neće dopustiti projekte koji mogu štetiti imidžu grada.
Mi smo legalisti, u proteklih 8 godina proveli smo 20 javnih rasprava, naravno odnosili se na razne vodotoke i nijedna hidrocentrala u tom periodu nije izgrađena.
Predstavnik koalicije nevladinih organizacija u Jajcu Samir Beharić upozorava da investitor nije odustao od gradnje malih hidroelektrana, već je samo privremeno povukao zahtjev. Beharić smatra da građani moraju biti oprezni i da trebaju nastaviti potpisivanje peticije.
Mi ne želimo ništa da prepuštamo slučaju jer vidimo da ovdje postoji neki insajder iz općine Jajce koji je doveo i koji je imao namjer zapravo da radi sa investitorima na uništavanju rijeke Plive, Pliskih jezera i vodopada. To apsolutno nećemo dozvoliti.
Predstavnici investitorske firme nisu bili dostupni za razgovor o planiranoj izgradnji, a o ovoj temi s novinarima nije želio razgovarati ni resorni kantonalni ministar Salkan Merđanić. Istovremeno, vlada Federacije BiH najavljuje skoro ukidanje poticaja u vidu zagarantiranih otkupnih cijena za električnu energiju iz malih hidroelektrana, kao i prenošenje nadležnosti za okolinske dozvole na entitetski nivo. Izvršna direktorica udruženja Arhus centar u BiH Emina Veljović.
I prema tome kanton neće imati pravo da izdaju okolinske dozvole za postrojenja veće izlazne snage od 150 kW.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 109 malih hidroelektrana. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u planu je izgradnja više od 340 novih. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušali ste radio magazin Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na portalu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.